Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, Imanol Pradales lehendakariarekin elkartuko da ostiralean Gasteizen. Bilera protokolarioa Pradales lehendakaritzara iritsi zenetik lehen aldirako. Pendiente dauden transferentziez hitz egingo dute agintari biek, eta Pradalesek estatutu politiko berria legealdi honetan aurrera ateratzeko erakutsitako asmoak ere jarriko dituzte mahai gainean. Gasteizera baino lehen joango da Sánchez Bartzelonara, bihar bertan Pere Aragonés Generalitateko presidentearekin elkartzeko, RC eta PSC Salvador Illa sozialistaren investidura negoziatzen ari diren honetan. Diputatuen kongresuan espero bezala atzerritarrei buruzko lega erreforma atzera bota dute, PPek eta Voxek bezala kontra bozkatu dute juntzeko diputatuek.
Com pot pensar-se que nosaltres acceptarem una llei que ens obliga a
catalans? Nola espero dezakezue immigrazioaren eskumena osorik Kataluniak izan dezan negoziatzen ari garenean, erkidegoak behartuko dituen erreforma bati guk baietz esatea azaldu du Miriam Nogueras juntzeko bozeramaleak. Sánchezen gobernuarentzat kolpe gogorra bozketa, baina EAJ-taren iritziz ez du porrot honek legealdiaren egonkortasuna arriskuan jartzen, aurrekontuek baizik.
Eta, bueno, ba, lehenengo pausu bezala, baiezkoa emango dugu. Ez da lortuko, horrek suposatzen dago, ba, gobernuaren porrota dela, bueno, nik uste dut aurrekontuetan edo lege dekretuetan dagoela kakua, ez behar bada gai honetan.
Ba, sumarren ustez, arratsaldean kongresuan izango den bigarren bozketan lortu liteke urrengo urteko aurrekontuak bideratzeko urrats garrantzitsua ematea defizit helburuak onartuz. Iñigo Errejón, sumarreko bozeramalea itxaropentsu.
Que hoy venga aquí el techo de gasto, que muy probablemente se apruebe el techo de gasto, significa que se encarrilan los presupuestos y que se encarrila de manera definitiva y estable la legislatura.
Horrela dator aktualitate politiko, eguneko beste lerro burueta, Igotz Alkorta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Mitxel Lakuntza, Ela Sindikatuaren idazkari nagusia gaur Euskadi Irratiko Faktorian gonbidatu.
Lakuntzarentzat ulertezina da foru aldundiek begionez ikusi izana Confebaskek zergalorrerako egin duen proposamena. Sindikatuei bizkarreman eta patronalaren iritzia soilik aintzat hartzea leporatu die, enpresariak errealitatea desitxuratzen ari direla dio Elak, egun jada sozietate zerga ez ordaintzeko zirrikituak aurkitzen dituztelako.
Eta guk esaten dugu, bueno, behintzat ordainduko balute, ordaindu beharrekoa, beste puntu batetan egongo ginateke. Baina ez dute ordaintzen, ordaindu behar dena, ordaintzen dutena batez bestekoa, eguneko zazpian besterik ez daulako, erdia baino gutxo pagatzen dute.
Bestalde, Jaularitza gaurko gobernu bileran funtzionarioentzat eguneko biko soldata igoera onartu du, aurtengo urtarriletik atzera eraginez ezarriko da eta 89 milioi euroko gastu gehigarri aurreikusi du Euskal Gobernuak.
Eta urrengo urteko zaborren tasei dagokionez Donostiak dagoeneko iragarri du, bataz beste 126 garestituko duela zabor bilketari lotutako tasa datorren urtean. Horrek esan nahi du, lau personako familia batek, bi heldu eta bi haur urtean, aurten baino 45 € gehiago ordaindu beharko dituela.
Zabor bilketaren gastua udalaren ekarpenik gabe, osorik herritarrek ordain dezatela agintzen duen Europako zuzentaraua betearaziko du horrela Donostia. Kerman Orbegozo, Ogasun zinegotzia da.
Guk egin dugun kalkuluaren arabera 2025erako 5,5 milioi euroko defizita aurreikusten zen. Orain arte aurreko urteetan udala poltsikotik finantzatu izan du defizit hori, baina aurrerantzean legeak ez digu utziko eta beraz defizita zero izan dadin tasa 126,5 igo beharko dugu.
Beste udalek ere igoerak erabakiko dituzte, datozten hilabetetan, Gasteizen esaterako 185 igoera ari dira aztertzen, udalak finantziatzen baizuen orain artean zerbitzuaren zatirik handiena.
Estatu Batuetan Kamala Harrisek lortu du jada demokraten presidente gai izateko 2000 ordezkari pasaren babesa.
Abuztuaren 19an hasiko den konbentzioan ziurtatuko du hori, baina jada Trumpi irabazteko helburu aipatu du Joe Biden erretiratu osteko lehen hauteskunde ekitaldian.
It is my intention to go out and earn this nomination and to win.
84 ordutan inoiz alderdi batek izandako dohaintza igoerarik handiena lortu dute gainera demokratek. 81 milioi dolar jaso ditu Harrisek kanpainarako, tartean emakume aberatxe edo ezagunen ekarpena daude, Lauren Powell, Apple markaren sustatzaile izan zen, Steve Jobsen alarguna eta Susie Tompkins, The North Face arropa markaren burua esaterako.
Errepidezaren nagusian egoera lasaia ordu honetan, baina hartu kontuan ostegunetik aurrera N1 errepidean bypass batek erregulatuko duela trafikoa Andoainen eta Irungo noranzkoan.
Errepidea eusten duen zubia birgaitzeko lanak egingo dituzte uztailaren 25etik aurrera Foru Aldundia sustatuta iazko lanei segi emango zaio horrela, ondorioz Irungo noranzkoan zenion moduan bypassa jarriko da eta garraio bereziek mugak izango dituzte Felix Urkiola, Gipuzkoako bide azpigituretako diputatua da.
Konplexutasun handiko obrak egingo dira, errepidearen galtzada altxatu eta zubibidea birgaituko baita. Zenbait momentutan autopilak eta sor daitezke eta hori dela eta aurreikuspenez jokatu eta aldela garraio publikoa erabiltzeko deia egin nahi diegu herritarrei. Garraiolariei ere aldela behintzat ibilbide alternatiboak erabiltzeko eskaera egin nahi diegu.
Eta garraiolarientzatu harra ostegunetik irailaren batera bitarte Beasainetan doain artean ezingo dira 100 tonatik gorako pisua edo 4 metrotik gorako zabalera duten garraio bereziak ibili egun osoan, goizeko 6etatik gaueko 10ak arte 3 metrotik gorako ibilgailuek ere debekatuta izango dute bertatik pasatzea, A8 eta AP bat errepideak erabiltzea gomendatzen du Aldundiak.
Miriam Ruiz Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola datoz urrengo orduak?
Ba, giro eguzkitsuak jarraipena izango du egunaren amaieran, itsasotik laino maskal batzuk ager daitezke, baina tira, arratsaldea eguzkitsua izango da denean eta kostaldean iparrukituko haizearekin, ba, temperatura ez da askoz gehiago igoko, baina barnealdean bai, eta balio altuenak, ba, 28-30 gradukoak izango dira. Hegoaldean bero handiago egingo du, baina arratsaldean iparrukituko haizea bizitu egingo da bertan giroa freskatuz.
Eta biharantzera, ez da?
Ez, biharko aldaketa dator, eh? Ba, giro motela izango dugu, batez ere ipar partean, bertan, ba, hodei geruza trinkoagoa izango da, eta noizian behin, ba, eta hemenka, ba, zirimirapur bat egin dezake. Arratsaldean, hodei geruza saretu egingo da, eta urdinguneak ikusiko ditugu, baina kostaldean litekena da ez jasotzea, eta gainera iparrukituko haizea, haizearekin temperatura apur bat jaitsiko da.
Eskerrik asko, Miriam, bihar arte.
Bihar arte.
Maitane Urbieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Alabesek denboraldiko 6. fitxaketaren berri emandu, Manu Sánchez jokalaria lotu du ezkerregalerako.
Hori da, datorren hilean 24 urte beteko dituen jokalari madrildarra, Celta kutzita arituko da Alabesen, Atletico Madrilen azitakoa, Osasunan ere aritu zen hiru denboraldiz, Celtak talde madrildarrari erosi zion. Arte urrengo urratsak Gasteizen emango ditu, denboraldia amaitu bitarte sinatu baitu. Manu Sánchezena bai, 6. fitxaketa da. Atzo arratsaldean Hugo Noboa ere iritsi baitzen, eskuine galerako jokalariak 2029 arteko kontratua sinatu du eta modu horretara plantillako kontraturik luzeena duen jokalaria bilakatu da. Martin Mertenkelansek eta Realak berriz amaitutzat eman dute datorren urtera arte zuten hitzarmena. Merkelansek sekulako kalbarioa pasatu lesioak tarteko, pentsa Maite, azken partida 2021 irailean jokatu zuen.
Ba, benetako kalbarioa. Eta kulturan, Mailo Urbiozola, arratsaldeon. Moriartitarren fanak edo zaleak direnentzat, Marko beraien azken filma Veneziako nazioarteko zine jaialdian estreinatuko dela jakin dugu gaur.
Hala da, Enric Marko espainiar sindikalistaren historia kontatzen du film honek, nazien konzentrazio eremuetan egondakoa zela sinestarazi zuen, naiz eta gezurra izan. Gizon honen historia kontatu zuen Javier Cercas idazleak El Impostor liburuan eta orain Jon Garainok eta Aitor Arregik pantalla handira eraman dute ba historia. Venezian, Horizonti sailean estreinatuko da, eta azaroaren 8 iritsiko da zine aretoetara. Pozik agertu dira, Jon Garaino eta Aitor Arregi.
Ba, egia esan oso pozik gaude, guretzako oso albiste ona da, Veneziako zinemaldian egotea.
Azkenean da, daun festivalik mitikoenetakoa, eta zaharrena, baita, ez da?
Bai.
Eta, bueno, ba, guretzat ohore bada, ez gara inoiz egon bertan, eta zoragarria gure lan bat horretia.
Ordu bata eta 9 dira, Mikel Fonseca eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioa.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Ba, ostiralean elkartuko dira Imanol Pradales lehendakaria eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea Gasteizen, bien arteko lehen bilera da, eta normalean Moncloan egin arren, esan bezala, tankera horretako bilerak, hau Gasteizen egingo dute, Sisto Iturriaga goitia zer dakigu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, lehendakari izendatu zutenean, Pradales oriondu zuen Sánchezek, eta ostiralean lehen aldiz batzartuko da berarekin. Gasteizera etorriko da gainera, Espainiako gobernu presidentea. Imanol Pradales Sánchezek esana du bitariko harremana sendotu eta gobernua indartuko lukeen balizko estatutu berria zitzegin nahi duela lehen bilera horretan eta baita oraindik gauzatu gabe dauden transferentziez ere espreski aipatuz kostaldearen kudeak eta antolaketa eta aireportuen eskualdaketa. Europako funtsekin lotutako perten kudeaketari buruz duen ikuspegi kritikoa ere adierazi nahi dio aurrez aurre Pradalesek Sánchezi.
Badu data era berean Maria Ubarretxena autogobernu sailburuak Angel Víctor Torres lurralde politikarako ministroarekin transferentziak eguneratzeko egingo duen bilerak hau uztailaren 30ean izango da Xavier González Arratsaldeon.
Arratsaldeon datorren aste artean batzartuko da Ubarretxena sailburu Angel Víctor Torres ministroarekin bien arteko lehen bilera izango da eta izpide izango dutena autogobernuari bultzada berri bat ematea. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramailea eta autogobernu sailburua.
Bitariko batzorde iraunkorra alik eta azkarren martxan jartzea eta Gernikako estatututik transferintzeke dauzkagun eskumenen jarraipena eta kronograma bat osatzea.
Gobernu osteko prentxaurrekoan iragarri du bileraren data Ubarretxenak eta batzarra aprobetxatu nahi duela azpimarratu du besteak beste itxasertzaren eskuminaren inguruan Espainiako gobernuaren konpromezu argia jasotzeko. Bestalde, bihar Bingen Zupiria segurtasun sailburua Fernando Grande Marlaska barne ministroarekin bilduko da Madrilen egingo den segurtasun batzordean. Bertan, ertzaintzak portuetan eta aireportuetan ardurak hartzeko elkarrizketak abiatuko dituzte bi buruzagiek, baina gobernu bilerak beste iragarpen bat ere utzi du. Funtzionarioen soldataren igoera.
Funtzionarioen soldatak 2% igotzea onartu dugula 2024-ko. Atzera eraginez aplikatuko da urtarrilaren batetik aurrera.
Euskadiko langile publikoek uztaileko nominan jasoko dutela soldata igoera adierazi du bozeramaileak eta Jaurlaritzak guztira 89 milioi € bideratuko dituela 2024-an funtzionarioen soldata igotzeko.
Atzerritarren legeari dagokionez kongresuan izandako bozketaren emaitza tristea iruditu zaio bestalde Ubarretxena bozeramaileari nabarmendu du tristea dela arlo horretan akordiorik ez izatea. Nolanahi ere uste du Jaurlaritzak badirela moduak legea aldatu gabe migrazioaren erronkari aurre egiteko eta erkidegoen artean adin txikiko migratzaileen banaketa justuagoa egiteko. Izan ere, jo dezagun orain diputatuen kongresura, espero bezala PPek eta Voxek bezala juntz kontra bozkatu dute eta ondorioz kongresuak ez du tramiterako onartu atzerritarrei buruzko lege erreforma Mikel Arregi Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon bai, azken orduko sorpresarik ez bada kongresuak atzera botako du gaur atzerritarri buruzko legearen erreforma proposamena Partidu Popularrak Voxekin bategin eta kontra bozkatuko du Ana Los diputatuak esan baitu.
Ustedes exigen una solidaridad a los demás que se niegan a tener desde el gobierno.
Gobernuaren proposamenak ez diela erkidegoei baliabiderik eskainiko adin txikiko migratzaileen harrerarako popularrek koalizion kanariarekin batera lege proposamena erretiratzeko eskatu dute negoziazioei bide emateko. Ez da horrelakorik gertatuko baina eta PP eta Voxen ezezkoa gaientzen bada gainera Juntzek ere lege proposamenari babesik emango ez diolako izango da.
Ens oposem a seguir sobresaturant Catalunya.
Miriam, noberaz diputatuak esan du Katalunia adin txikiko migratzaileez gainezka dagoela eta zera gogoratu du sinesgaitza dela gobernuak migrazioen inguruko eskumen guztiak generalitatearen esku ustea negoziatzen ari den bitartean erkidegoak adin txikikoak hartzera derrigortzea. Gaur alde bozkatuko dutenen artean aldiz Euskal Taldeak, EH Bilduk eta EAJak arduraz jokatuko dutela diote, baina neurri gehiago eskatu dizkiote Espainiako gobernuari entzun Jon Iñarritu eta Maribel Bakero.
Egia da ere gauza batzuekin uste dugula hobekuntzak egin al daitezkela, adibidez, gure autogobernua defendatzeko.
Estatuko gobernuak migrazioaren erronkari aurre egin behar dio modu integralean eta ez zauriak suertatzen direnean partxeak ipiniz.
Ba, PSOE eta Sumarren atzerritarren legea reformatzeko lege proposamenaren bozketa arratsaldeko 3:30 bueltarako espero da.
Hortaz, guk dagoeneko aurreratu dugun hori etorriko da emaitza bezala. Kontra bozkatuko dutela PPek eta Voxek bezala itxura guztien arabera Juntzek eta hortaz tramiterako ez dutela onartuko, baina gauzak zuzen esate aldera bozketa oraindik egiteko dago. Ez usterik ezean bestalde, Mikel, diputatuen kongresuak defizit helburuak onartu egingo ditu Sumarren arabera. Urrengo urteko aurrekontuak tramitatzeko ezinbesteko urratsa litzatekena eta Iñigo Errejonen hitzetan legealdiaren egonkortasuna bideratuta uzteko moduan.
Bai, eta gastu mugaz gain, Espainiako gobernuak beharrezko dituen babes guztiak jasoko ditu gaur arratsaldean kongresuan, inflazioari aurre egiteko neurri sorta aurrera ateratzeko. Podemosek dekretuaren kontra bozkatzeko mehatxu egin zuen atzo, bono sozialari amaiera data jartzen ziolako, bada, kongresuko korridoretan Jone Belarra diputatuak iragarri du.
Hoy puedo anunciarles que hemos alcanzado un acuerdo y que el Partido Socialista
Sozialistekin akordio erdietsi dutela familia zaurgarrienek argindar ordaintzeko laguntzak urte amaiera arte jasotzen jarraitu dezaten. Gogoratu dekretu honetan besteak beste, oliba olioaren bezaren behinbeineko indargabetzea sartuta dagoela, baita funtzionarioaren soldataren 1,5%-ko igoera ere.
Katalunian, Salvador Illa sozialista presidente egingo lukeen negoziazioaren azken txampan, esan dizuegu sarreran Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, bihar Bartzelonara joatekoa dela Aragones Generalitatearen jarduneko presidentarekin batzartzera. Eguerdian izango da, biharko bilera hori, Generalitatearen jauregian Sánchezek negoziazioan zuzenean parte hartzea erabaki du, eskerraren konpromisoa lortu nahian. Ramón Sánchez.
Bizitzeko gutxieneko diru sarreraren kudeak eta Kataluniaren eskutan utziko du bihar Espainiako gobernuak. Elma Sainz, gizarte segurantza ministroa ere, Sánchezekin batera joango da Bartzelonara sinadura ekitaldian parte hartzera. Alderdi sozialistari denbora gortzen ari zaio. Uztaila amaitu arteko epea eman dio eskerrak, Salvador Illa presidente gaiari bere botoak ziurtatuko dizkion akordioa edo aurre akordioa isteko. Negoziazioaren azken txampan, Pedro Sánchezen gobernuak azerela gailua sakatu du. Bihar, beste kompetentzia bat utziko du Kataluniaren esku, eta atzo, bi gobernuen bitariko batzordeak, 1.520 milioi euroko diru partida onartu zuen Kataluniaren aldiriko tren zerbitzua eta ikerketa eta garapen proiektuak finantziatzeko. Baina Natalia Mas ekonomia konseilariak esan du, Kataluniaren infrafinantziazio arazoa egin batean arinduko badu ere, ez dela nahikoa. Eskerra Republikanak Kataluniaren subiranotasun fiskala lortu nahi du. Kataluniak zergak jaso kudeatu eta likidatzeko gaitasunik gabe, eskerrak ez du Salvador Illa babestuko.
Eta atzera etxean iragarritako kronika bat, Europako zuzentarauak horretara behartzen dituztela argudiatuta, hasi dira udalak urrengo urtean zaborraren tasan izango diren garestitzeak iragartzen. Donostian bataz beste aurten baino 126% garestiagoa izango da urrengo urtean tasa. Bide batez, Eneko Goi alkateak jakinarazi du parkinak garestitzeko hartutako erabakiak lagundu eginduela udan, orain arte behinik pin, zentrora jende gutxiago etortzen. Asier Arbelaitz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite. Donostian datorren urterako zaborren bilketan 5,5 milioi euroko defizita aurre ikusten du udalak. Europako zuzentarauak aurrerantzean gastu hori herritarrek ordaindu behar dutela zehazten du. Kerman Orbegozo, ogasuna eta finantzetako zinegotzi arduraduna.
Orain arte aurreko urteetan baudala poltsikotik finantzatu izan du defizitori, baina aurrerantzean legeak ez digu utziko, eta beraz, defizita zero izan dadin, tasa 1,5% igo beharko dugu.
Zaborren tasa igotzearekin batera beste udal zerga batzuk ere igoko dituzte. Besteak beste, ia 104% igoko dira, higie ezinen zergak, jarduera ekonomikoen zergak eta TAO zerbitzuak. Azken honek gainera, gune gorri eta berezietan 107%-ino egingo du gora. Bestalde, Eneko Goia Donostiako alkateak udan Donostiak pairatzen dituen trafiko arazoi dagokionez, aurtengo uda aurreko urtekoekin alderatuta hobea izan dela ere gaineratu du.
Udara honetan izaten agir geran mugikortasunari dagokionez esan beharra daukat aurreko bi urteekin alderatuta ba nabarmen hobea izan dela egoera. Eta konparaketa bat eginez aurreko urtean uztailaren 23-rako ba 6 aldiz mozketak egin behar izan genituen. Eta aldiz ba aurtengoan behin bakarrik egin dugu aurreko darun bat goizean.
Udan hiriko zirkulazioa arintzeko erdiguneko aparkalekuetan prezioak 123% igoko zituztela iragarri zuten, momentuz, Kontxako aparkalekuan soilik sartu da indarrean neurria Bulebardekoan eta Okendokoan ez.
Ordu bata eta 18 minutu dira, Kamala Harrisek lortu du honezkero demokraten presidente gai izateko nahikoa babes. Joe Bidenek atzera egin eta 32 ordura, 2000-tik gora ordezkarik adierazi dute Kamala Harrisen alde egingo dutela abuztuko konbentzioan. Harris bera prest agertu da hautagaitza onartzeko eta presidente gai izendatuz gero Donald Trumpi aurre egiteko Ekaitz Agirre.
Hilabete eskas barru egingo du alderdi demokratak Chicago, Nazaroko hauteskundeetarako presidente gaia
ofizialki izendatzeko konbentzioa eta Joe Bidenek atzera egiteko erabaki hartu ostean Kamala Harrisena da izen bakarra. Presidente gai izateko nahikoa babes lortua luke Harrisek, 1976 ordezkari behar dira konbentzioaren lehen itzulian irabazteko eta 2000-tik gora ordezkarik iragarria dute babesa. Babes zabala lortzen ari dela eta arro dagoela adirazi du Kamala Harrisek isa sarean zabaldutako mezuan eta gaineratu du alderdi demokrata ez ezik herrialde osoa batu nahi duela Donald Trumpi aurre egiteko.
I know Donald Trump's type. And in this campaign I will proudly put my record against his.
Bart Delawarren egin duen ekitaldian Trump zer nolako gizona den badakiela esan du Harrisek, presidente gai aukeratuz gero haren aurka tinko egingo duela gaineratuz. Babes politikoa ez ezik, ekonomikoa ere ari da lortzen Kamala Harris, 24 orduren buruan $81 milioi bildu ditu 73 milioi euro inguru.
Asko emakumeek egindakoa, Estatu Batuetako emakume enpresario ezagunek, emakume beltzen mugimendu menduak eta Hollywoodeko ezagunen babesa ez ezik, abeslari ezagunenak jaso ditu, 24 ordutan jasotako inoizko doaitza igoerarik handiena izan dute demokratek, Joe Bidenek hautagai izateari utziko ziola iragarri zuenetik, Marijo de Ogracias, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Bidenek lagatzen zuela esan eta ordu gutxira zun bidezko dei batera gehitu ziren 44.000 pertsona irabazi emakume beltzekin taldeak antolatuta, $1.5 milioi batu zituzten 90 minututan. Demokraten alde dirue eman izan duten beste hainbat emakumek ere Kamala Harrisen alde egin dute azken orduotan, enpresario eta filantropo aberatsak, tartean Lauren Powell Jobs, Apple markaren sustatzaile eta izan zen Steve Jobsen alarguna, eta Susie Tompkins Blue, The North Face arropa markarenak. The New York Timesek argitara eman duenez, azken 24 ordutan jasotako donazioek 2022-tik demokratek izandako igoera handiena izan dute. $81 milioi 24 ordutan, eta 888.000 mailek $200 beherako doaitzak egin dituzte Bidenek dimisio eman eta hurrengo egunean. Bestelako babesareke jaso ditu Harrisek azken orduetan Hollywoodetik, esaterako Jamie Lee Curtis aktoreak abierazi du emakumeen eta beltzen aldeko defendatzaile sutsua eta Estatu Batuen banaketa nazionalaren aurrean batasunerako esperantza dela Harris, baina dudabari Maite honek ere zer esana eman du. Beyoncé abeslariak baimena eman baitio Harrisi Freedom abestia erabiltzeko, pertsona beltzen alde eta polizien darkeraren kontrako ere zerki bihurtutakoa 2016ko kanta bera.
Bada Kamala Harrisekin eta Joe Bidenekin elkartuko da urrengo egunotan Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa, laugarren bidaia du urriaren 7 geroztik Estatu Batuetara. Oraingoan ere Gazaren aurkako erasoaldi betean ekaitz.
Kapitolioan hitzaldia emango du bihar Netanyahu eta Joe Bidenekin eta Kamala Harrisekin bilera bana egiteko asmoa du. Gaur Hamasek bahitutakoen hainbat seniderekin elkartu da Etxezuriaren kanpoaldean Palestinaren aldeko ekitaldi bat egin duten une berean.
Stop the torture. I need food, I need water.
Israelgo presondegi bat irudikatu dute dozenaka ekintzailek, hain zuzen Israel Palestinar presoen aurka gerra krimenak egiten ari dela salatu du Human Rights Watch gobernuz kanpoko erakundeak. Pekinen bien bitartean Palestinako talde nagusiek Hamasek eta Al-Fatah tartean batasun nazionaleko gobernu bat osatzeko oinarriak adostu dituzte.
At-tariq min ajl istikmal hada al-mishwar.
China bitartekari urte luzez izan duten zatiketa eta ezin ikusia gainditzeko balioko duela esan du Musa Abu Marzuk Hamaseko buruetako batek. Gazan Zisjordanian eta Jerusalem ekialdean izango luke ahalmena behin-behineko gobernu horrek. Gazan bien bitartean erasoek ez dute etenik, 84 pertsona hil dituzte Israelgo indarrek azken 24 orduotan, 19.100 inguru urriaren 7 geroztik. Testu inguru honetan Palestinarri laguntza ematen dien Nazio Batuen UNRWA agentzia talde terrorista izendatzea onartu du gaur Israelgo parlamentuak.
Gazaren aurkako erasoetan zauritutako aur talde bat Hego Euskal Herriko erietxeetan hartatuko dute.
Hegazkin militar medikalizatu bat abiatuko da Torrejon de Ardozetik Kairora eta han jasoko ditu gerran zauritu eta erasoen ondorioz gaixotasun larria garatu dituzten 15 adin txikiko, horietako batzuei Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako ospitaletan emango diete arreta.
Bularreko minbizia metastasikoa duen emakume talde batek 85.000 sinadura baino gehiago utzi ditu gaur Espainiako Osasun Ministerioaren esku gaitzari aurre egiteko bi medikamentuk finantziazio publikoa izan dezatela eskatuz. Europako Medikamentu Agentziak jada botika hoiek merkaturatzeko argi berdea eman du eta munduan dagoeneko 16 herrialdetan diru publikoz finantziatzen dira Xavier González.
Trodelbi eta Enertu medikamentuen indikazio bereziak dira bularreko minbizi metastasikoa tratatzeko baliagarriak direnak. Medikamentu horiek publifikatzeko kanpainak guztira 78.275 sinadura lortu ditu. Horiek guztiak Osasun Ministeriora eramanda, pazienteek estatuaren laguntza espero dute orain tratamendua ordaintzeko laguntza jaso dezaten. Izan ere pasaden ekainaren 19an estatuko medikamentuen prezioen batzorde interministerialak uko egin zion bisen dagaiak diru publikoz laguntzeari eta erabakia ema bezalako agente regulatzaileek euren onespena eman eta gero iritsi zen. Medikamentuei dagokienez, biek hiru asteko tratamendu jarraituak dituzte, zain barnean txertatzen dira zuzenean, eta hiru asteko tratamendu bakoitzak 5.000 € inguruko prezioa du. 35 eta 50 urte arteko emakumen heriotza kausa nagusia da bularreko minbizi metastasikoa eta gaitzak egunean 18 pertsona hiltzen dituela kalkulatzen da.
Gertuko informaziori lotuta ostegunean hasi eta igandera bitarte informatika eta teknologia zaleen topagune bilatakatuko da BEC, Barakaldoko BEC, Euskal Encounterraren 32. Edizio hartuko du Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
Arratsaldeon, 4.000 ordenagailu eta 150 jarduera baino gehiago eskainiko ditu Euskadin antolatzen den bilkura teknologikorik handienak. Programazioa, konputazio kuantikoa eta zibersegurtasuna izango dira besteak beste mintzagai, aurtengoan gainera, protagonismo berezia izango du adimen artifizialak Sabino San Vicente koordinatzailea.
Sormen digitala, hardwarea, softwarea, jokuak, streaminga eta beste jarduerak antolatuko ditugu. Baina aurten ikusi deguna da, beste aliatu bat dela, beste herramienta bat izan behar dula guretzako, eta aurten transizio modun sortu ditugu lehiaketa batzuk adimen artifiziala erabiltzeko.
Ohiko partiak interneterako sarbide bizkorra izango du segunduko 60 gigabaitekoa. Ohikoa denez, eremu irekia ere izango duen counterrak, bertan egunero 2000 lagunek doako hitzaldi eta tailerretan parte hartzeko aukera izango dute. Parte hartzaileek beken bertan lo egin ahal izango dute, horretarako kanpin dendak eta losakuak eramateko aukera daukate.
Gertakarien atalean Amore Bitatxanoko okindegi batean lapurreta egiteagatik atxilotutako gizonezkoak epailaren aurrera eramateko zain jarraitzen du eta ihesean joan ziren beste hirurak bilatzeko ikerketak zabalik jarraitzen du ordu honetan.
31 urteko gizonezkoa atxilotzea lortu zuen ertzaintzak eta Bilboko ertzainetxean dago oraindik epailaren aurrera eraman zain autoan zihoazen beste hiru pertsonek ihes egitea lortu zuten. Auto lasterketa baten antzera aritu ziren lapurren ibilgailua eta ertzainak Txorierriko errepidean poliziaren kontra objektua jaurti zituzten lapurrek autotik eta jazarpenean ertzain bazauritu eta 10 polizia ibilgailu kaltetu ziren. Loiu eta Sondika inguruetan bilaketan aritu ziren atzo zaintza eta erreskate unitateko droneen taldea, orain dispositiboa kenduta ikerketa zabalik du ertzaintzak hiru pertsona horiek aurkitzeko. Lapurrek 2.000 € inguru eraman zituzten Zornotzako okindegi bateko kutxatik eta txanpo makinatik.
Eta gaur jakin dugu, Hendaiako mugan hiru pertsona atxilotu zituela Frantziako poliziak joan den astean Nizako aireportuan hiru maleta lapurtu eta ihes egin eta gero atxilotu zituzten Hendaian. Ez ziren nola nahiko maletak, izan ere barruan, Arabiar Emirerritako bi emakume aberatsen 1.500.000 € balioko bitxiak omen zeuden Andoni Lizeaga.
Uztailaren 17an Arabiar Emirerrietako bi emakumeak puskak eramateko laguntzaileak kontratatu zituzten Nizako aireportuan 13 maleta astapenean, hiru falta zirela ohartu eta salaketa egin zuten poliziei erran zieten, Buiton markako hiru maleta zirela eta barruan 1.500.000 € balioko bitxiak eta erlojuak zeudela. Poliziek aireportuko kameren bidez antzeman zituzten lapurrak eta auto batean ies egin zutela ikusi autoaren bilaketa egiten hasi eta ustailaren 18an Parisi aldean ikusi zituzten hegoaldera bidean segipen egin eta azkenean Hendaian muga pasa baino lehen atxilotu zituzten atxilotutakoak Perun sortutako hiru gizon autobarruan bitxiak erloiuak eta 16.000 euro antolatutako taldean lapur egitea eta gire faltsuak eramatea ikerketaren kalifikazio juridiko.
Eta azken apunte bat, Andre Mari Zuriaren jaiak iristear eta Gasteizko txosnetan tiket bai sistema ezartzeko beharraren polemikaren erdian, Ramiro González, Arabako aldun nagusiak iragarri du, txosna batzordeak hala eskatuta, datozen egunetan elkartuko direla foru ogasuna eta txosnetako arduradunak.
La normativa es de obligado cumplimiento para todos y analizar junto con estos colectivos pues en qué situación se encuentran.
Araudi argia da eta bilera horretan aztertuko dugu ea ze elkarte dauden sistema hori ezartzetik salbuetxitan gainuntzeko azalduko diegu nola aplikatu behar duten tiket sistema. Hala esan du Arabako diputatu nagusiak orain arteko jarrerari eutsi dio beraz, baina baikor hartu du bilera hori eskatu izan txosna batzordetik.
Ordu bat aterdiak oraintxe.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Aparteko goraberarik gabe segurtasun sailak esan digunez, errepidezaren nagusian eta huxe urren gordeterako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
Giro eguzkitsuak jarraipena izango du, egunaren amaieran itsasotik laino maskal batzuk ager daitezke, baina tira, arratsaldea eguzkitsua izango da denean, kostaldean iparrukituko haizearekin, temperatura ez da askoz gehiago igoko, baina barnealdean bai, eta balio altuenak bertan, 28 edo 30 gradukoak izango dira. Hegoaldean gainera, ba, bero handiagoa egingo du, baina arratsaldean iparrukituko haizea bizitu egingo da bertan, eta freskatzera egingo du. Eta biharko aldaketa dator, giro motela izango dugu, batez ere ipar partean, bertan hodeiak trinkoagoak izango dira, eta balitekean hemenka zirimiriapur bat egitea. Arratsaldean hodei geruza saretu egingo da, eta ostarteak ikusiko ditugu, baina kostaldean jasotzea desiente kostako saio. Barnealdean berriz, arratsaldean urdingune politak zabalduko dira, eta giroa argia eta eguzkitsua izango da. Eguneko temperaturak apur bat egingo du behera, baina balio atseginetan mugituko da, kostaldean 24-24 gradura igoko da eta 26-28 gradura barnealdean.